Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus, die Seun, ons verlosser, en het word krachtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Nou ja, daar op die skerm sal u my glo as ek vir u sê, is dit ons eie prachtige land se Drakensberge. Ek dink daar is soveel plekke in ons land wat baie van ons nog nooit was nie, of net op 'n afstand gesien het. So, dit het my laat dink, as ek so na die wolke kyk, hoe Moses met God ontmoet het, en wat 'n kostbare ondervinding dit moes gewees het. Te midde van sy stryd, te midde van sy persoonlike stryd, te midde van sy stryd met die volk, het die Here voortdurend met hom gepraat. Dis my gebed, dat die woord vanoggend en vanavond vir ons tot groot seën sal wees, en dat die Here vir ons ook sal kom besoek in en deur sy Gees. Ons nooi om die woord oop te maak by 1 Konings, die 3de hoofstuk. Afgelope tyd so 'n bietjie hierso in Konings gewandel, en maar net weer gesien die mens, hoe dat die mens dink ons is in beheer, hoe dat die mens dink hulle kan die planne van God skuif en buig en vorm en maak soos hulle wil. En ek wil hê jy moet dadelik aan die eie lewe dink. As ek en u bely, ek is kind van God, wie is in beheer van my lewe? Daar's maar min wat dadelik sê God. Ek praat met ons wat hier staan en sit, want ons maak planne sonder God. Ons doen sonder God. Ons moet versigtig wees. Gaan vir jy so'n bietjie leeswerk gee, jy kan hoofstuk 1 en hoofstuk 2 op jy eie tyd gaan lees, en kyk of jy raak sien wat ek nou oor gepraat het. Ek wil net vanoggend die eerste 8 verse met jy lees uit hoofstuk 3. En Salomo het hom verswaar met Farao. Letterlik, Farao het sy swaar geword, sy skoonpa, letterlik, hy het hom verswaar. Julle gesien is in julle Bybel ook die W-A-E-R, dis interessant, ek sou dit 2 A's wou gehad, maar dis interessant, want sy laste het groot geword, hy trou met 'n ongeredde vrou, maak nie saak wat God se woord sê nie, Salomo, die koning van Egypte het namelijk die dogter van Farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van die Here en die muur van die Jerusalem rondom klaar sou wees. Voortydig, toe besluit ek, vat ons langsam Jerusalem toe. Is interessant, nie? Alleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dag daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. En Salomo het die Here lief gehad, deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo. En God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo sê, U het aan die knegt my vader Dawid 'n groot guns bewys, net soos hy voor die aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met u, en u het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, U het U knegt koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie om uit of in te gaan nie. En U knegt is midde onder U volk wat U verkies het, 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word weens die menigte nie. Net tot sover uit die woord van Here. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Ewige Vader, baie dankie, Here, dat U vir ons elkeen vanoggend veilig tot hier by U huis gebring het, dankie vir hulle wat u oor ver, ver paaie heen, ver vlieg roetes heen, veilige bringe tot hierso, dat hulle ook in hulle ouer huis kan wees, dat hulle ook saam met vriende en familie kan verkeer, dat hulle ook die liefde daar binnen in die huisgesinsverband kan meeleef en kan ervaar. En dankie Here dat u steeds u woord in ons midde vir ons gebring het. Dankie dat ons u kan vertrou om die kostbare woord ook in hierdie oggenduur in ons harte te breek en dat u daardeur verhoog en verheerlik sal word. Amen. Liewe vriende, ons teks van oordenking is die 6de vers en Salomo sê, eet aan u knegt, my vader Dawid 'n groot guns bewys, net soos hy voor die aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met u. En u het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. 'N kosbare woord wat Salomo aan God besig. Wanneer ons gaan lees in hoofstuk 1 en hoofstuk 2 geliefdes, dan is daar groot drama wat plaasvind. Jy sal onthou dat Dawid was eintlik die tweede koning van Israel. Omdat die volk nie wou wag nie, het God vir hulle interim koning gegee. Sekere mate ook die volkse verwagting sou, en hy was nie suksesvol nie. Maar daar was een man, die man na Godse hart, en dit was Dawid gewees. En hoe Samuel dan uiteindelik die laaste rigter was, die laaste een wat Israel regeer het, en Israel wil 'n koningskap hê. Waar sien hulle dit? Hulle sien dit by die heidense volke rondom hulle. Sal kom skielik in, op hierdie stadium van een konings, waar ons nou gelees het in hoofstuk 3, is Dawid al op 'n baie gevorderde ouderdom, baie oud, so swak dat hy eintlik maar in die bed leend was tot 'n groot mate en versorging geniet het. Julle sal later, as julle lees 1 en 2, die Tsunamitiese jong dametjie wat hom versorg het, baie duidelik sê die skrif dat hy nooit met haar enige verhouding gehad het. Sy was 'n versorger, soos wat ons in ons dag ook versorgers het. Maar intussen is daar 'n jong man, Adonia, wat sien dat die koning raak swak. En is interessant, wanneer jy swak raak, is dit asof die aasvoël so nader kom. Dit is soos wanneer ons sien in die diereryk, wanneer 'n bokkie gevang is. Is dit nie lank nie, dan sit jy hyenas in 'n kring en lag rondom hierdie bokkie, want hulle weet, hulle gaan nou daar die luiperd of jagluiperd wat hy bokkie gevang het, gaat hulle verjaag. En hulle gryp die buit. En Adonia herinner my aan hierdie beeld. Hy besluit, hy gaan vir 'n klomp mense by mekaar maak, en hulle gaan hom volg, en van daar die mense is onder andere Dawid se nommer 1 generaal, een van die leiers van die hoëpriester wat toe die hoëpriester was, en dan 'n klomp mense. Geliefdes, hoe baie sien ons nie hierdie ding ook in ons dag nie. Dat ons mense sommer net so uitskuif en ons besluit ons vat hierdie ding oor en het maak nie meer saak nie. Dis nie wat Dawid gedoen het nie. Hy het gewag, hy het gevlug voor Saul. Hy was lank al gesalf as koning. Hy het nie ingestap en oorgeneem nie. Hy het gewag totdat God hom op die troon gevestig het. Hier is vir ons lesse om in te leer. Daar's 'n rede, daar is redes, hoekom Dawid dan so geduldig gewag het. Intussen kom die moeder van Salomo, Batseba, en sy gaan praat met die profeet van die dag, Nathan, en sy sê, jong, ek hoor hierdie ding. Adonia het homself uitgeroep as koning. En Nathan sê vir haar, gaan na koning Dawid toe en vertel hom hierdie ding, dan sal ek inkom. So spreek hulle af en Dawid is hoogst ontsteld, want hy het met God se leiding, glo ek, die koningskap aan Salomo beloof. En so verkry Salomo die nuwe koningskap en hy is op die troon. Wanneer ons verder kyk, geliefdes, dan daan 1 Konings 1 vers 32 tot 40, dis ook moet ek sê, gaan lees hoofstuk 1 en 2, word hy nou amptelik gesalf as die koning. Wanneer ons lees in 1 Konings 2 vers 1 tot 3, dan lees ons iets wat baie belangrik is. En toe die dag van Dawid nader kom dat hy sou sterwe, het hy sy seun Salomo bevel gegee en gesê, ek gaan heen op die weg van die hele aarde, wees dan sterk en word 'n man en onderhou die ordening van die Here jou God deur te wandel in sy weë, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou, soos geskrywe is in die wet van Moses. Hoekom? Sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waartoe jy jou begewe. Ek dink dis elke pa se begeerte dat sy kinders die Here so moet navolg. Geliefdes, hy voer ook, Salomo het vat hierdie toewyding en hy sit dit nie in 'n boekvorm daar ergens in sy paleis neer waar dit kan stof vergader nie. Hy neem daar die lewing van sy ou afgeleë vader en hy neem dit in sy hart in. En dan, geliefdes, het hy vir hom nog bevele. Hierdie mense waarna ek nou verwys het, Joab, wat die leeroowerste was, Joab het ook onskuldige bloed vergeld deur Abner, 'n ander leeroowerste, en dan Amasa, 'n ander leeroowerste, kwaadwillig dood te maak. En Dawid sê vir Salomo, jy moet handel met Joab. Hy sê ook vir hom, onthou jy vir Simei, toe ek daar uitgetrek het, toe jou broer Absalom my uit Jerusalem uitgejaag het en Simei my gevloek het asof ek 'n ding is. Onthou jy hom, Salomo? Ek onthou, pa. Handel met hom na jou goeddinke. Geliefdes, en dan Abjatar was die hoëpriester. Hy was veronderstel om getrou te bly aan die koning van die dag, loyaal. Handel met hom. Wat doen hy met Abjatar? Hy stuur hom terug na sy streek waarvandaan hy kom, waarvan die priester seuns gekom het, Anatot. Hy sê, gaan na jou land, gaan na jou grond toe, jy is nie langer die hoëpriester van die Here nie. Jy sien, vriende, soms moet leiers harde besluite ook neem. Hy roep vir Benaja. Benaja was 'n dapper jong held gewees en hy gee vir hom opdrag om Joab te verslaan. En uiteindelik toe sien my dink hy kan nou maak soos hy wil, nadat Salomo vir hom opdrag gegee het, jy mag nie, bly in Jerusalem. Onthou jy hoe jy my pa gevloek het? Jy sal nie 'n voet uit Jerusalem sit nie. O nee, ek verstaan wat jy sê, o koning, ek sal dit nooit doen nie. Dink is 3 jaar later, toe besluit hy, ek's 'n dapper meis. En hy gaan uit Jerusalem uit. En daar word met hom gehandel. Ek gebruik die uitdrukking, 'n dapper meis, want partykeer is ons dapper meise. Ons wandel, ons praat, ons tree op, sonder dat die Here vir ons gesê het. Geliefdes, Simei word ook deur Benaja verslaan en ook die jongman Adonia. Nadat Salomo sy lewe gespaar het en gesê het, gaan net na jou huis toe en leef jou lewe en wees stil, kom hy agteraf na Batseba toe en hy het nou gesien daai Sunamitiese meisie wat koning Dawid versorg het, is beeldskoon en hy wil haar vir hom hê. die arrogantie. En Benaja word opdrag gegee om hom ook te verslaan. Geliefdes, met foute het Salomo, sê die woord in vers 3, Salomo het die Here lief gehad. Ek lees, hy het gewandel in die insettinge van sy vader. Hy het offers gebring aan die Here in Gibeon, en ek lees, God verskyn aan hom. Sy toewyding is nie vir een my om te bevraagteken nie. Daar in Jerusalem is 'n nuwe koning, soos sy pa was hy toegewyd. Maar hy het hierdie wonderlike nalatenskap van sy pa. Papas, oupas, ons het nog wat in die lewe is, die voorreg om 'n nalatenskap te hê. Terwyl ek self nie meer te jonk in die tande is nie, is dit vir my 'n voorreg om te dink aan my vader, wat 97, 98 sou nou gewees het in Januarie. Om die dinge wat ek by hom geleer het, om dit in my hart te bære. Ek dink selfs aan 'n oupa van my, ek en my vrou het onlangs oor hom gepraat, ek dink die ander dag, toe ons by die kweekskool was, en ek sy sakkolosie kon gedraad, wat 'n voorbeeld was, van liefde. Ek was nie die soetste seentjie nie, maar liefde het uit hom uitgestraal. Wat is ons nalatenskap? Dawid het die Here gedien. Dis die belangrikste nalatenskap. Hy het die Here gedien. Die skrif sê dat Dawid voor die aangesig van God gewandel het, ons teks van oordenking. Wat beteken dit om voor die aangesig van God te wandel? Geliefdes, dit beteken dat Dawid bewus was dat God van elke millisekonde van sy lewe geweet het. God het geweet wat sy gedagtes hy gekoester het. Is dit gedagtes van haat? Is dit gedagtes van vernietiging? Is dit gedagtes van sagtheid omgee? God het geweet wat Dawid in sy hart bedink het teenoor mense. Die skrif sê, hy het voor die aangesig van God gewandel, dan is dit Salomo wat dit getuig na die Here toe. In daardie vers 6, ek lees dit, en Salomo sê, dis Salomo wat praat van sy pa, sy nalatenskap. Dis Salomo wat getuig. Hy sê, u het aan die knegt, my vader Dawid, 'n groot guns bewys. Net soos hy voor die aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met u. Hy was voor God opreg. Dit getuig sy seun. Geliefdes, ons moenie gevaarlike foute maak om te dink dat God nie weet wat in ons lewens aangaan nie. Ons moenie dink dat God nie my hart toets en hom beproef. My hart is nie net hierdie orgaan nie, dis die innerlike ek wat insluit my rede en my intellek. God is bewus van alles. Hy sien almal. Hy weet alles. Hoe kan ek en u voor die aangesig van God wandel? Ons teks van oordenking praat van drie aspekte, en ek gaan net daar die drie aspekte met u hanteer onder die tema wandel voor sy aangesig. Vriende, u en my verantwoordelikheid, ons wat bely ons is God se kind, ons het 'n verantwoordelikheid eerstens teenoor hom, ons fouteer teenoor mekaar, maar selfs dit kan ons nie maar net los en laat verbygaan en optree soos ons dink ons kan en wil nie. wandel voor sy aangesig in trou. Net soos hy, Salomo getuig van sy pa, David, net soos David voor die aangesig gewandel het in trou, word ons opgeroep, wandel voor sy aangesig in trou. Wat beteken hierdie trou? Die Engels gebruik die woord in truth, wat Afrikaans vertaal sou word net in waarheid. Maar hierdie woord se basiese betekenis dui op meer as dit. Dit dui op 'n fermheid, op 'n standvastigheid, op 'n stabiliteit en ja, waarheid ook. Dit dui daarop dat as ek voor die aangesig van God in trou wil wandel, dan moet my beginsels wat ek handhaaf in my lewe in lyn wees met God se woord. En ek moet daarby wandel, ek moet daarby hou, wat reg is, is reg, en wat verkeerd is, is verkeerd, en ek moet ophou om verkeerd te probeer reg borduur, geliefdes. Ek moet ophou om myself te probeer verontskuldig. Daar word ook die woord in die Engels gebruik vertrou, met verwysing na God, getrouheid in Afrikaans dan, faithfulness. En hierdie getrouheid is 'n karaktereienskap van God, wat nie kan verander nie, luister mooi, en hierdie karaktereienskap van getrouheid kan nie in opposisie staan met ander karaktereienskappe van God nie. Dit kan nie mekaar opponeer nie. Geliefdes, Psalm 71 vers 22 sê, so wil ek u dan ook loof met die instrument van die hart, David. Hy sê, u trou, my God. Hy sê, ek wil die hart vat en ek wil u trou, u getrouheid, u waarheid wil ek bespeel en besing. Ek wil psalm sing tot die eer, op die siter, o heilige van Israel. Psalm 31 vers 5 in die B gedeelte staan, in u hand gee ek my gees oor, u het my verlos, Here, God van trou. Dis daardie standvastigheid, dis daardie ingesteldheid van getrouheid van God, wat sê, roep my aan en ek sal jou uithelp, wat maak dat hy jou in my gryp, hy bly getrou. Dieselfde woord in 2 Samuel 15 vers 20, toe David nou vlug daar uit Jerusalem, is daar 'n buitelander by hom, Itai. Hy was 'n Gittiet, hy is 'n vreemdeling hierso. Hy het niks te doen met Absalom, David se seun wat nou die koningskap wou oorvat nie. En David sê vir hom, Itai, bly jy hierso. Jy hoef nie saam met my te gaan nie. Ek weet eens waar ek gaan slaap vanaand nie. Mag guns en trou met jou wees, Itai. Nog 'n man wat het geopenbaar het. Noodloos om te sê, dink jy Itai het gebly daar of het hy saam met David gegaan? Hy het saam met hom gegaan. Gaan lees wat hy daar antwoord vir David. Hierdie trou waarin u en ek moet wandel voor die aangesig van God, is dit wat u en my staande hou wanneer die helse magte om u en my besig is om te kyk hoe dit ons kan vernietig. Dan is dit daardie trou wat ons reg ophou, geliefdes. Hiskia kry slegte nuus. Maak jou gereed. Die tyd wat jy moet sterf het gekom. Kry jou goed in orde. Profeet wat vir hom kom sê, Nathan. Luister na sy gebed in 2 Konings 20 vers 3. Ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het, en gedoen het wat goed is in die oë, en Hizkia het bitterlik geween. Kan ons onthou wat was die uitkoms met Hizkia? God sê vir die profete man, hy sê, draai om, ek het my knegt Hizkia sy pleidooie gehoor, sy gebede het ek gehoor, ek het sy trane gesien, gaan sê vir hom, so sê die Here. En hy sit 15 jaar by sy lewe by. Gaan lees dit. Geliefdes, ons word opgeroep om baie fyn te let op ons wandel voor die Here. Dis baie maklik om mekaar te kritiseer en mekaar sleg te sê en mekaar sleg te behandel. Maar weet jy wat? Daar waar die tye die teer slaan, daar in die binnenkamer wanneer jy stil word voor God en wanneer jy vir God vra, kan ek soos Hizkia sê, ek het in trou voor u gewandel, of ek wandel tans in trou voor u, dat God jou regtig antwoord, hoor. En dikwels hoor jy nie wat jy wil hoor nie. Geliefdes, Psalm 25 vers 10, al die paaie van die Here is goede tierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. God se trou moet ons uitlewe. Dis dieselfde Dawid, as ek reg is, wat skryf daar in Psalm 40, ja, vers 11, ek lees vir u, hy sê, u geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie, van u trou en u heil spreek ek, u goeie tierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Hy verberg het nie, hy praat daarvan, maar hy verberg dit ook nie in sy eie lewe nie, hy leef dit uit. Ek het onlangs 'n boodskap gebring by 'n troue oor Spreuke 3 vers 3, ons mag hierdie trou nie verloor nie, is die selfde woord, die selfde betekenis, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Jy kan gaan lees in Hosea 4 vers 1, hoe dat die profete seun Hosea die volk waarsku om nie in ontrou te verval en te wees nie. Ek het dit goed gedink, om hier voor Kersfees hierdie boodskappe met u te deel vanoggend en vanaand, wandel voor sy aangesig in trou. Tweede gedagte wat ek vind is, wandel voor sy aangesig in geregtigheid. Vers 6. Dis baie interessant, in die Afrikaanse Bybel vind ek die woord geregtigheid 322 keer. Geregtigheid is 'n baie, baie belangrike woord. Righteousness, hierdie woord in die Hebreeus beteken en dui op menslike sowel as goddelike geregtigheid. Nou wat beteken dit? Getrouheid en regverdigheid. Ek moet regverdig optree. Ek kan nie iemand bevoordeel in 'n saak nie. Ek moet my hele mens wees, moet ek kan sê, maar wat ek gesê het en wat ek bedoel het, dit is wat dit is. Dit sluit aan by trou. Ek moet nie twyfel oor my woorde nie, maar ek moet regverdig ook kan wees. Ek moet kan sê, ek is jammer oor dit. Ek moet kan afskakel en aanbeweeg. Ek moet 'n lewe leef. Geliefdes, hierdie woord in Hebreeus dui op 'n lewe van pietisme. Pietisme beteken, ek is eenkant gesit vir God. Ek wil heilig lewe vir God. Wat beteken dit om heilig te wil lewe vir God? Ek moet 'n lewe leef wat God verheerlik. Eenvoudige taal. Dawid, geliefdes, het hierdie lewe uitgelewe. Maar nog 'n aspek van hierdie Hebreëse woord, die van die wat hom wil gaan opsoek en toegang het tot hierdie, sy konkordansienommer is 6666. Tzedaga. Dit is 'n regsterm, hierdie woord Tzedaga. is 'n regsterm en beskryf dikwels die verhouding tussen God en mens en verhoudings tussen mense. Met ander woorde, wanneer ek vanoggend vir u hierdie teks gee, wandel voor sy aangesig in geregtigheid, dan het Dawid sy verhouding tot en met God en in God, het hy seker gemaak, dit bly voortlewe in geregtigheid. Maar ook hierdie regsterm het ook ons onderlinge verhouding met mekaar in gedagte. Dat ons onderlinge verhoudings teenoor mekaar in geregtigheid moet wees. Ons lees van Abraham in Genesis 15 vers 6 en hy het in die Here geglo. En hy, dit is God, het hom dit tot geregtigheid gereken. My geloof in God, wanneer ek tot geregtigheid gereken word deur God, dan beteken dit dat my geloof het God behaag. Hy kan sien, dis eg, dis opreg. My liefde teenoor 'n medemens, my omgang teenoor 'n medemens, moet in geregtigheid wees, in opregtheid. Nie vandag het ek jou lief, netto het ek niks meer van jou lief nie. Geliefdes, om in die regte verhouding tot en met God te wees, met ander woorde, om reg met God te wees, dit is die absolute essensie van ons geloofslewe. Ek kan nie die een dag reg wees met God, die volgende dag is ek weer nie reg nie. Want die dag toe hy my siel uit genade gered het, het hy by my beklee met die kleed van geregtigheid. En ek kan baie keer sit, en wanneer jy worstel met dinge, dan voel jy, maar daar is nie 'n kleed van geregtigheid nie. Dis die leuen van die Satan. Dat het beklad kan word, omdat ek verkeerd gedoen het, verseker, maar dan het ons steeds die vrye toegang tot God onse Vader, tot wie ons kan roep, Abba Vader, na sy troon van genade, om deur hom gehelp te kan word. Die feestyd is ook 'n tyd van verhoudingsherstel, want Christus Jesus het gesterf sodat ons verhoudings met hom, met God, in geregtigheid kan wees, maar ook met mekaar. Moenie laat dit verbygaan nie. Dit is God alleen wat ons geregtigheid in hom, vanuit hom, moontlik maak. Ons kan nie onsself regverdig verklaar nie. Nou dikwels hoor ek dit nie. Dis God wat ons regverdig verklaar. In God, Abraham se geloof in God, is hom tot geregtigheid gereken. En ons geliefdes moet vanoggend die woorde van Deuteronomium 16 vers 20 moet ons ter harte neem. Geregtigheid. Geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die Here jou God jou sal gee. Ons moet jaag. Ons moet dit gryp. Ons moet dit omhels. God se woord sê van Dawid in 2 Samuel 8 vers 15, en Dawid het oor die hele Israel geregeer. En Dawid het aan sy hele volk reg en geregtigheid gedoen. Hy was 'n uitmuntende koning, maar hy het geleef vir reg en geregtigheid. Job sê vir ons in Job 8 vers 6, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy, God, oor jou opwaak en jou woning herstel, ooreenkomstig jou geregtigheid. Hoeveel huishoudings lê in stikke en skerwe, omdat ons ons eie geregtigheid, ons eie wette, ons eie idees, ons eie opinies op mekaar wil aftoon. Nee, geliefdes, jaag na die geregtigheid van God. Laat die gebed van ons harte wees, ek sluit hierdie hoofstuk, hierdie punt af, met Psalm 5 vers 9, laat dit ons gebed wees, Here, lei my in u geregtigheid, om my vyande ontwil, maak u weg voor my reg. Wandel voor sy aangesig in trou, wandel voor sy aangesig in geregtigheid, en wandel voor sy aangesig in opregtheid. Wanneer ek daar in vers 6 lees, dan getuig Salomo van sy vader en, op, en in opregtheid van hart met u. Nou, dis baie interessant, ek vind hierdie woord opregtheid, in die Afrikaanse Bybel nou, 33 keer. Maar opregtheid, in die Hebreeus, die Hebreeuse woord, is die enigste plek in die Bybel hier, waar hy voorkom. Die Afrikaans gebruik om 33 keer. Wat beteken hierdie woord Yisra? Dit beteken opregtheid, dit beteken integriteit, dit beteken regheid, dit beteken bestendig, en die volgende deeltjie wat ek vir julle gaan verduidelik, het ek baie geniet, want dit pas so in my kraal. Ek het 'n instrument daar so, ek het dink 3 van hulle, ons noem dit 'n waterpas, 'n level, vir die ouens wat in Afrikaans wil weet, 'n level. Jy het langes, jy het kortenis, en dan een van my gunsteling enetjies is net so lank, 'n waterpas. En hierdie woord Yisra beteken waterpas, om level te wees. En dit was my kosbaar, gelyk. Dit beteken om regheid te wees. As jy waterpas vat, en jy sit hom so teen die muur, dan moet die waterpas hier in die middel lê, en vir jou wys, hierdie muur is nie skeef gebou nie. So waterpas is 'n baie kosbare instrument, en ek hou van 'n mooi waterpas, en ek hou daarvan om hom skoon te hou. Hy moet nie vol sement en stof en goed wees nie. Dis wat hierdie woord beteken. Dit beteken om ook om reg en reg op te wees. Met ander woorde, wanneer Salomo van sy pa praat en sê, hy het in opregtheid gewandel voor die aangesig van die Here. Hy was waterpas. Al die hoeke kon jy hom gemeet het. Hy was regop, hy het nie links afgedraai nie, hy het nie rechts uitgekyk nie, hy het nie gedink hy gaan gauw oor hierdie probleem spring nie, hy het reguit, het hy gewandel voor die aangesig van God. Ons kan met vrymoedigheid sê, dat David met integriteit, 'n ander betekenis, met integriteit voor die aangesig van God gewandel het, dat hy in opregtheid sy lewe gelei het, dat hy in bestendigheid voor die Here gewandel het. O, geliefdes, ek lees vir jy uit 1 Konings hoofstuk 9, wat hierdie getuienis verder aanvul, 1 Konings 9 vers 1 tot 4. Net toe Salomo gereed was met die bou van die huis van die Here en die huis van die koning, en elke begeerte wat Salomo wou uitvoer, verskyn die Here vir die tweede maal aan Salomo. Luister mooi, soos hy aan hom verskyn het in Gibeon. Kan jy onthou, ons het in hoofstuk 3 nou gelees van Gibeon vanoggend? Wat sê hy vir hom? En die Here sê vir hom, ek het jou gebed en jou smeking gehoor, wat jy voor my aangesig uitgespreek het. Ek het hierdie huis wat jy gebou het, geheilig deur my naam daar te vestig, tot in ewigheid, en my oë en my hart sal daar altyd wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader David gewandel het, met 'n volkome hart, en in opregtheid deur te doen, net soos ek jou beveel het, en my instettinge en verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap, o Israel, vir ewig bevestig, soos ek jou vader David beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek op die troon van Israel nie. Geliefdes, ons moet mooi hoor wat Dawid sê in 1 Kronieke 29 vers 17. Hoor wat sê Dawid: en ek weet, my God, dat u die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien hoe u volk hier aanwesig vrywillig aan u gegee. Partykeer kan ons sê opregtheid van my hart, maar ek sê dit, geliefdes, is my hart regtig opreg voor die Here? Of het ek 'n bymotief? Die toestand van u in my hart is baie belangrik vir God. Hy stel belang wat in u in my hart aangaan. My kardioloog stel belang hoe goed dit gaan met hierdie hart van my. Maar God stel belang in my geestelike hart. Wat is in my denke? Wat is in my gemoed? Wat is in my wil gevestig? Wat gebeur hier binne wanneer ek alleen is? Is dit opregtheid? Ons mag nie toelaat dat ons geestelike hart besoedel word nie, en ons in die proses onopreg word nie. Ons sê so maklik vir mense: o, ek is so lief vir jou. Is jy regtig lief vir daardie persoon? Opregtheid van hart, sê Dawid aan God: God, ek weet u het 'n behaag in opregtheid. Ons lewe moet spreek van opregtheid. Wie uitdeel in opregtheid, Romeine 12 vers 8, wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom, Spreuke 14 vers 2. Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend, Spreuke 10 vers 9. Ek sluit af. Mag dit ons elkeen se voorneme wees: ek sal u loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. Psalm 119 vers 7. Mag die Here ons elkeen seën, vriende, en mag hy in en deur ons wandel verheerlik word. Kom ons buig voor hom. Ewige Vader, baie dankie vir 'n voorbeeld van 'n Dawid. Ons almal is deeglik bewus dat Dawid ook gefouteer het. Ons is almal bewus dat Dawid ook sondige dinge gedoen het. Ons almal weet, Here, dat hy ook deur moeilike tye beweeg het. Dit was nie altyd vir hom net maanskyn en rose nie. Maar wanneer u woord vir ons by monde van sy seun getuig dat my vader Dawid het voor u aangesig gewandel in trou, Here, in opregtheid van hart en in regverdigheid, dan kan dit nie alleen wees nie. Dan is dit die woord wat ons oproep om te midde van ons eie tekortkominge, te midde van ons eie gewoontes wat soms verkeerd is en wat belei en laat staan moet word, Here, om ons bene letterlik te rek, om te jaag na hierdie wandel voor u aangesig, om daardie prys te kan verkry wat net u vir ons kan gee, om te hoor: mooi so, getroue diensknegt. Ek bid vir elke broeder, elke suster, elke jong maat, elke kind, elkeen wat na hierdie boodskap dalk gaan luister, miskien selfs oor 'n jaar of 2 of 3 heen, Here, dat ons u kan vertrou om voor u aangesig te wandel deur die instaatstelling van u Heilige Gees. Wees ons genadig, o God, lei ons en word u verheerlik. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, en stel ons elkeen in staat om voor u aangesig te wandel. Amen.